Radio Beograd 2.
Fono beta.
Fono beta.
Fono beta.
Fono beta.
Fono beta.
Tačno 12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Industrijski sektor privrede Srbije danas iznosi svega oko 40% onog koji je postojao 1990. godine. U industriji trenutno radi 275.000 zaposlenih, što je na nivou 1955. godine. Bruto domaći proizvod iznosi danas svega 68% onog koji je bio 1989. godine, a njegova struktura je nepovoljna. U generisanju bruto domaćeg proizvoda je sve manje učešće realnog sektora, koji je u njegovom stvaranju 1990. godine iznosio 31%, a sada ima učešće od 17%. O uzrocima deindustrializacije u Srbiji, šta se sada može učiniti da se pređe put od deindustrializacije do ponovnog jačanja industrije, govorim u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Moji gosti su profesor dr. Božo Drašković, naučni savjetnik Instituta ekonomskih nauka i profesor Beogradske bankarske akademije i profesor dr. Zoran Ristić, direktor Centra za obrazovanje, istraživanje i privatizaciju Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Ovi podaci koje sam iznala na početku emisije mogli su se čuti na prezentaciji naučnog istraživanja deindustrializacije u Srbiji, mogućnost revitalizacije industrijskog sektora. Naučno istraživanje je uradio Institut ekonomskih nauka u saradnji sa Savezom samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenim granskim sindikatima Nezavisnost, kao i Fondacijom Friedrich Ebert. Svi učesnici skupa bili su saglasni u tome da je industrializacija najvažnije pitanje ove države, ili kako smo to čuli od predsjednika sindikata Nezavisnost, industrializacija je nacionalno pitanje broj jedan u Srbiji, kako je rekao, da bez nje nema privrednog razvoja. Znači, svi ekonomisti i sindikalisti su saglasni u tom stavu. Međutim, kakav je odnos generalno u našoj državi, odnosi vlasti i društva prema ovom pitanju, prema industrializaciji?
Mi tu imamo dva toka. Jedan tok jeste ono što je oficijalna ekonomska politika de facto od 90. godina na ovamo, sa izvesnim malim razlikama, odnosno promenama, odnosno problemima u ambijentu generalno društvenom, ekonomskom, spoljnopolitičkom, ali je kontinuitet postojao od 90. godine pa do danas, jeste uništavanje industrijskog sektora u Srbiji. On je, da to podelimo na dva perioda. Jedan period jeste od 90. 91. godine, znači raspada prethodne Jugoslavije, ekonomskih sankcija, odnosno sankcija Srbije i Crnoj Gori, pa onda ratnog zbivanja, hiperinflaciji, nekim malim segmentima privatizacije je uticao na polako tonjenje, odnosno propadanje industrijskog sektora, što je za sobom povlačilo gašenje radnih mesta, povlačilo je za sobom smanjenja proizvodnje, rasta zaduženosti, gubitak tržišta prethodne Jugoslavije i širih tržišta u svetu, tako da je industrijski sektor trpeo korak po korak. Nakon 2000. godine očekivalo se da će doći do oporavka i taj oporavak se nažalost nije dogodio, zato što se pošlo od pogrešnih pretpostavki, a pretpostavke su se temeljile na tome da će primjena neoliberalnog modela razvoja i postavljanja ekonomske politike na tim temeljima, to znači liberalizaciju uvoza, liberalizaciju tržišta, privatizaciju po svaku cenu i deregulaciju, da će to dovesti samo po sebe do uloge automatizma tržišta koji će obezbediti zdraviji, pod navodnicima, ekonomski rast, a tim faktom i rast onog realnog sektora privrede. Nažalost, to se nije dogodilo, desilo se upravo suprotno i mi zapravo imamo propadanje industrijskog sektora od 2000. godine nadalje do zaključno sa 2013. godinom. Mali oporavak, to što se statistički pokazati da je rast industrijske proizvodnje sa povećanjem proizvodnje automobila i izvoza kao jednog segmenta, to je samo statističko poboljšanje stvari, inače realno to je vrlo, vrlo loše.
Ali to samo u ovoj godini?
Samo u ovoj godini. Pa dobro, pretpostavimo da će i u narednim godinama
ali ove godine je zabeležen
rast. Pretpostavimo da će nešto poboljšati se sa tim, ali to samo po sebi ne znači ništa. Nije stvar u tome da imate rast industrijske proizvodnje, samo to. Već morate da imate, da li imate izvoz i da li vam je neto efekat industrijske proizvodnje, da li neto efekat je pozitivan. Znači, da li imate povećanje u više grana zaposlenosti, da li imate smanjenje uvoza, odnosno povećanje izvoza u više grana i da li imate neto korist od nekog industrijskog sektora, industrijske grane. Znači, postoji više faktora ako se stvar posmatra šta je šta. Mi smo se organizovali, pokrenuli jedno istraživanje, bili smo vrlo zahvalni na saradnji sa sindikatima i sa ovom fondacijom Friedrich Ebert i mi smo uspeli da deo istraživanja i empirijskog obavimo, ali smo već imali neke ključne rezultate do kojih smo došli i koji su saopšteni na naučnoj konferenciji 12. decembra Institutu ekonomskih nauka. Tu se možemo fokusirati u dva pravca. Jedan pravac jeste da detektujemo šta se desilo sa industrijskim sektorom. Ali nije stvar u tome da sad mi opišemo samo desilo se i da izvršimo deskripciju i da izlazimo sa podacima koji su manje više, hajde da se kažemo, katastrofalni, odnosno sprečavaju političare i nosioce ekonomske politike da namašu parcijalnim podacima. Generalno mi imamo loše stanje. Vi ste pomenuli u najavi ključne parametre. Oni su jako, jako loši. Ako vi 60. godine imate, pretpostavimo, 320.000, oko 320.000, okvirno govorim cifre, zaposlenih u industrijskom sektoru, pred tranzicionom 89. i 90. godini imate blizu milion, ajde da kažem 980.000, i to onome što bismo nazvali čvrstim industrijskim sektorom u Srbiji, a da zapravo 2012. godine, odnosno 2013. godine imate na nivo iz pre 60. godine broj radnika zaposlenih u industrijskom sektoru, imate velike probleme. Ako bi se krenulo još malo dublje, pa se očistio sam statistički podaci u njihovoj strukturi, pa izuzeli nešto što je eksploatacija prirodnih resursa i prirodnih dobara, i to što se priključuje, i isključili energetiku, koja je imala najmanji pad, odnosno održala je neki nivo proizvodnje, onda imate još mnogo, mnogo lošije proizvodnje. Mi zapravo danas ne proizvodimo masovno ni cipele, ni odeću, ni obuću, ni fenove, ni. Mi se nešto u agroindustrijskom sektoru i tu i tamo gde je došao neki ovakav i onakav strani kapital, mi de facto ništa ne proizvodimo i sve uvozimo. Ekonomski rast na tome da nemate čvrstu, kako bi rekli statističari, proizvodnju razmenjivih dobara, ja ću to nazvati ne razmenjivih dobara, nego stvarnih dobara, a to je čvrstih vrednosti, materijalnih vrednosti, vi nemate ekonomiju. I zato je predsjednik UGS, nezavisno sindikat, gospodin Čanak, bio potpuno u pravu da je to postavio, da je to suštinsko nacionalno pitanje. Nažalost, mi ne pristupamo tom problemu na valjan način, ni ekonomska politika, čak plašim se ni nauka. I sada ću sa ovim, u ovom delu i završiti. Znači, mi smo se potrudili da oslikamo stanje kakvo je, da pokušamo da identifikujemo šta se desilo i šta su uzroci tome. Ali mi smo pokušali da damo i šta bi valjalo činiti nadalje. Jedan od ključnih naših ideja jeste da bi valjalo uvesti ministarstvo za industriju, formirati, ali ne sa ekonomskom politikom i političarima koji se bave stečajima i otpuštanjem radnika, nego sa ozbiljnim planiranjem i državne intervencije u razvoju industrije. Ali tu imamo opet ključni problem. Kakvom državom? Da li prevarantskom? Da li ljudima? Država u principu nije prevarantska. Državu činimo i narod. Nego društvene elite koje vode državu, koje nam pričaju jedno, a sprovode drugo. Mi od njihove velike marketinge reklame nemamo koristi. To pokazujemo da imamo loše rezultate. Mi moramo ponovo uvesti državu kao faktor razvoja, ali ono što ja volim da kažem, ne centralnu, ne državu samu po sebi, već odgovornu državu u kombinaciji sa tržištem. Tu treba malo više muke i za političare i za kreatore ekonomske politike, ali svakako i za niz kolega koji se drže mantre o tržištu kao jedinom regulatoru valjanom i koji će nas prebroditi sve oluje i nesreće, neće.
Kako vi u sindikatima vidite ovo? Rečeno je da sindikati nameravaju da ponude rešenje koja vode razvoju industrije Srbije na ovom skupu. Kako vidite ovaj period prethodnih 20 i nešto godina? Šta se kada pogledate sa pozicije sindikata i radnika ovde desilo?
Pazite, što se tiče ovog perioda koji je za nas, praktično mi ono što je uništeno tokom 90. godina, umjesto da nakon političkih promjena pokušamo da oporavimo i da te firme koje su nekada uspješno funkcionisale ponovo uspješno funkcionišu, mi smo nastavili s jednim konceptom koji je doveo do toga da danas u industrijskom sektoru imate tih 275.000 radnika. Ako pogledate neke regione u Srbiji, vidjet ćete da je podatak u broju zaposlenih u industrijskom sektoru katastrofalno loš, odnosno još lošiji u odnosu na ovaj podatak generalno za Srbiju. I to se posebno odnosi na one regione i one gradove gde je postala jedna firma koja je bila nosila celokupnog privrednog razvoja.
Oprosti, samo što vas prekidam. Na primjer u Prijepolju to možemo vidjeti.
Svakako.
Ostalo je 5% samo.
Tako
je. Od radnika industrijske koji su radili do 1990.
Ne samo Prijepolje, imate i veliki industrijski centar Niš koji je imao 5 velikih industrijskih giganata, danas nemate ni jedan. Pa evo da uzmemo primjer Beograda. Samo u 2 preduzeća u Beogradu tokom 90. godina, u IMT-u i IMR-u, radilo je 18.000 ljudi. Danas u kompletnom industrijskom sektoru u Beogradu radi 13.000 ljudi. Svaki 10. zaposleni na teritoriji grada Beograda u industrijskom sektoru tek radi danas. Dakle, to su katastrofalno loši podaci. I sada se postavlja pitanje, ono što je profesor Drašković rekao, šta se to desilo u prethodnom periodu, posebno šta se to desilo od tih čuvenih političkih promjena kada su nas ubeđivali da će biti bolje i da će se privreda oporaviti, da će ljudi konačno početi da rade i da zarađuju od svog rada. Desilo se to da smo prihvatili jedan koncept koji je pokazao katastrofalno loše rezultate. Koncept koji nije dao dobre rezultate u drugim zemljama u tranziciji, verovatno je trebalo da bude jasno svima da ne može da da dobre rezultate ni u Srbiji. Međutim, pod dirigentskom palicom MMF-a i Svetske banke, liberalni koncept privatizacije doveo do toga da masa preduzeća koja su privatizovana praktično danas ostaju bez radnika. Praktično, prema podacima APR-a, u privatizovanim preduzećima mi danas imamo nešto više od 70.000 ljudi. Dakle, u celokupnoj srpskoj privredi koja je privatizowana, to je ukupan broj ljudi koji su angažovani. Istraživanje koje je sproveo Socijalno-ekonomski savet, stalno radno telo za ekonomska pitanja, pokazuje da je 75% zaposlenih u preduzećima koje su privatizowana ostalo bez posla. Što kroz otpremnine, što kroz sporazumne raskide radnog odnosa, što kroz neke druge oblike otkaza. Dakle, 75% ljudi koji su radili u tim preduzećima više ne rade. Neki su zaposleni, novi, i u ukupnom zbiru praktično u tim preduzećima prema tim podacima Socijalno-ekonomskog savjeta ukupno radi tek 45% onog broja koji je bio nekada pre privatizacije. Dakle, ovi podaci ukazuju na to da se nešto ovim preduzećima desilo nakon sprovedene privatizacije. I to što se desilo, rezultat je praktično činjenice da se neselektivno pristupalo izboru strateških partnera ili kupaca, kako god hoćete možete da ih zovete. Govorimo o neselektivnom izboru onih koji su ulazili kao vlasnici tih preduzeća i praktično kupovali ta preduzeća pre svega zbog toga što se radi o vrlo, vrlo kvalitetnom prostoru i prostori na kojima su se nekada nalazile fabrike su se pretvarali u nekakvo građevinsko zemljište, tu su se gradili nekakvi stanovi, nekakvi poslovni centri i tako dalje, a ljudi su ostali bez posla i mašine koje su nekada bile u funkciji su praktično topljene u starog vožđa i negde prodavane. I to je bila mantra koja je funkcionisala svih prethodnih godina u velikom broju ovih privatizacija koje su za nama. Šta je to što mi moramo da uradimo u narednom periodu ukoliko ne želimo da ovih 153 preduzeća koje se nalaze u procesu restrukturiranja na listi Agencije za privatizaciju ne dožive istu sudbinu?
Kako vidite te mere koje se tu najavljuju? Licenciranje direktora u javnim preduzećima, a kada su ova preduzeća u restrukturiranju, rok za završetak restrukturiranja je 30. juni. Sljedeće godine, sami, to je za 6 meseci praktično.
Tako je. Što se tiče tih mera, neće biti prvi put iako se neki rokovi prolongiraju. Dakle, mi smo imali obavezu da se završi privatizacija u Srbiji do 2005. godine, pa se nije završila ni danas, a najavljuje se da će se završiti do kraja naredne godine, tako da nisam ja baš siguran da će se ti rokovi tako striktno poštovati, ali nije to suština problema da li će se rokovi poštovati ili ne. Suština je u tome šta se dešava u tim preduzećima koje se nalaze u procesu restrukturiranja. To su preduzeća za koje se izdvajaju velike subvencije i bez tih subvencija praktično ta preduzeća bi bila ugašena. Ne mogu da funkcionišu, ne mogu da opstaju, nisu tržišno samostalna u smislu da mogu da obezbede nekakav prihod koji omogućava opstanak tih preduzeća. Ozbiljno restrukturiranje tih preduzeća je neophodno. Ali prva mera koja se predlaže u novom zakonu o privatizaciji, a koja ukazuje na to da se u takvim preduzećima eliminišu organi upravljanja i da će direktori tih preduzeća do imenovanja privatizacionog zastupnika ili zastupnika državnog kapitala, sasvim svejedno kako će se zvati, obavljati sve funkcije u tim preduzećima, malo je čudna. Vi imate u nekim preduzećima u restrukturiranju direktore koji opstruiraju proces privatizacije. Imate direktore koji ne slušaju naloge Agencije za privatizaciju, a zakonom im omogućavate da praktično nadzorni odbori koji su funkcionisali do sada i funkcionišu i dalje praktično budu stavljeni van snage, odnosno nemaju nikakvu ulogu i da direktori preuzmu praktično kompletnu vlast u tim preduzećima do imenovanja tih privatizacionih zastupnika. Prosto ne verujem da može jedan čovek, ma koliko ima iskrene namere, da bude jedini koji će voditi tako velike sisteme. Sa druge strane, kada govorimo o tim rokovima za privatizaciju, za restrukturiranje, mi smo i do sada mogli da sprovodimo to restrukturiranje u svim ovim preduzećima. I mi smo praktično prvu etapu tog restrukturiranja okončali. Prva etapa restrukturiranja okončana je u preduzećima koja nisu imala tržišnu perspektivu na način da se ta preduzeća uvode u stečaj likvidaciju. To što zaposleni u tim preduzećima dobiju 300 eura po godini staža je mala stimulacija za te ljude da odu iz preduzeća, ali su oni već danas postali socijalni slučajevi. Dakle, otpremnine koje se isplaćuju ljudima koji rade u tim industrijskim preduzećima nisu način rešavanja problema tih preduzeća. I to je nešto sa čim ćemo se jako suočiti ukoliko nastavimo sa tom praksom da bismo amortizovali socijalno nezadovoljstvo i sindikalne neke aktivnosti, da isplaćujemo relativno visoke otpremnine za ljude, samo da ne bi talasali, odnosno da ne bi jednostavno ušli u nekakve sukobe sa ministarstvom ili sa Agencijom za privatizaciju. Oni odlaze iz preduzeća, a ta preduzeća ulaze u stečaj likvidaciju. I to je loša stvar koja se počela dešavati u preduzećima koja su izašla iz restrukturiranja. Ja se iskreno nadam da to neće put biti za preostala preduzeća u restrukturiranju.
Da, profesore, da izvolite.
Slažem se s kolegom, ali je vrlo bitno da pokušamo prodajemo još dublje taj problem preduzeća u restrukturiranju. Prvo, koliko traje restrukturiranje i ko je odgovoran za tako restrukturiranje? Zašto su svi drugi, pa i sindikati, marginalizovani u tom procesu od pre 3, 5, 10 godina, već ne znam koliko? Zašto se držao sistem zastupnika ili ne znam kakvih upravljača kapitala koji su sedeli i delili deo novca koji je dolazio iz budžeta? Normalno da niko mudar neće reći da treba sada zadržati preduzeća u restrukturiranju beskonačno, jer neko to mora da plati. To će plaćati poreski obveznici. Ali mi ne postavljamo pitanje da li je neko prethodno od struke do ekonomske do nosioca politike u ovoj zemlji, politike i ekonomske politike, postavio šta može da opstane u ovoj zemlji i na koji način. Na kratak rok, na dug rok. Pa da kaže, hajde uzet ću dva primjera. Uzet ću pitanje FAP-a i u kom obliku i koliko može i na koji način. Ne možete vi reći FAP može da opstane ako ne možete proizvoditi kamione i nemate kome da ih prodate. Onda tu tražite partnera, ali paralelno sa tim radite za regionalni razvoj kako da preuzme deo, da promeni deo te strukture privrede. Ne možete na silu. I zato imate vremenski interval u kome to subvencionišete. Sada dođe neki genije i kaže, sve to što je rađeno s pravom, nije rešavano malo više ništa, imali smo što imali, i kaže, ja ću to da rešim do 30. juna. Plašim se da je to jako loš pristup. Ali da pogledamo proizvodnju traktora. Imao si tehnologiju, imao si znanje, imaš tržište, imao si neka tržišta. Neko u ovoj zemlji je namerno uništavao lošom organizacijom, lošom upravljanju, čekajući strateškog partnera. Negde gde se imao šanse. Namerno to postavljam da, kao da, nisam pristalica neke teorije zavere, ali kao da iz gluposti, iz nebrige, iz nerada, mi smo uništili deo industrijskog sektora i sada ga uništavamo koji ima šansu. I mi ćemo to da uvozimo. Zašto se, na primjer, išlo na problem u tekstilnoj industriji, industriji kože, obuće? Jeste ona radno intenzivna. Ali ako si video da tebi privatizacija i to sve ne nosi, a imaš dobar primjer, činovničku državu, gde si postavio nekoga da upravlja ma preko agencije ili ma na koji drugi način ministarstva i ko nikome nije odgovoran i često je vezan partijski politički kadar, on lepo ili je dobar sa nekim iz političkih partija, on prosto uništava stvari. Hajde da stavimo na sto vrlo otvoreno ko koga štiti. Da li je imao razloga da propadne u oblasti i industrije, farmaceutska industrija u Zrenjaninu i evo sada u Beogradu Galenika. Tamo Jugoremedija, sada Galenika. Da. Zašto nećemo da vidimo ko je sve doprineo i kako je doprineo da dođe do uništavanja Galenike? Pa nisam valjda ja iz Instituta ekonomskih nauka i sa fakulteta. Nije ni kolega listi. Ko je? Pa onaj ko je postavljao upravne odbore. I vi sad vidite da je država garantovala, ne znam, 50-60 miliona, ne znam tačne cifre, za kredite, znači jemac država.
85 miliona.
85 miliona. A ko je taj novac uzeo? Jel mi neko kaže da radnici u Galenici ne znaju da proizvode lekove? Kad kažem radnici, mislim od običnog radnika tehničara do farmaceuta do tehnologa. Znaju oni da proizvode lekove. Ali je neko postavio nekvalifikovano rukovodstvo, upravu, od upravnog odbora tada, sada se to zovu nadzorni odbor, do direktora, koji su radili za druge interese. Ajde da vidimo te skrivene tragove. Kud su ti tragovi odneli novac? Sada to sve kažu, ajde padne to prašina na to i mi tražimo strateškog partnera. Niko neće. To su deo očito političkih pogodbi. Sve dok mi u ovoj zemlji imamo tako neozbiljan, neodgovoran pristup, bez odgovorne države, mi ćemo imati, nažalost, velike, velike probleme, jer ih imamo. Prema tome, i preduzećima u restrukturiranju, zašto se nije ponudilo ranije, ne danas, zašto se pre 10 godina nije ponudilo menadžmentu od radnika do drugih da podnesu svoje probleme i da krenu u problem, rešavanje problema tih preduzeća? Zašto? Zato što nekome nije odgovaralo. Ja se slažem. Možda vi ne možete danas da pratite tehnološki korak u oblasti elektronske industrije, informatičkih tehnologija. Možeš u tom saznajno naučnom delu, imamo dobre programere, ono što bi bilo izgleda softvera i to možeš, ali u hardverskom delu ne možeš. Pa tražiš neka rešenja. Mi prosto damo to nekim činovnicima koji to vode, ne odgovaraju nikome ništa, imaju lepo platu od par stotina hiljada dinara i ne zanima ih. Pa zastupnici kapitala, ljudi iz agencije za privatizaciju koji se nalaze kao zastupnici kapitala u nekoliko firmi. Pa nas bi lepo zanimalo da imamo šta su ti ljudi radili. Zašto niko od nas neće u ovoj zemlji da izanalizira šta su ti ljudi odlučivali, o čemu su oni odlučivali, sem o tome što su čekali da li će iz budžeta doći neki novac i pregovarali tamo. Dakle, ja smatram da je moralo da se stvari disperziraju, da se vidi šta mogu ljudi iz regiona, iz opština, i sindikati, radnici, menadžment koji se traži u okviru nekih pravila, ne postavljeno strane države. Pa koliko imamo fakulteta menadžmenta, valjda smo nekoga i školovali. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar, nemojmo misliti da će nas neko spasiti iz sveta. Pa iz sveta ne dolazi niko zato što te voli. Nemam ja ništa protiv ulaska stranog kapitala. Ali on dolazi zbog maksimiziranja svog profita. On čak često ne donosi nikakve nove velike tehnologije. I niko ne dolazi da nekome da novac. Dajte, molim vas, te velike zablude o tome da će neko donijeti nekome novac i pokloniti. Znači, mi moramo da se orijentišemo, da imamo šta je nama valja činiti kroz odgovornu raspravu i kroz vrlo odgovornu politiku i ljude u politici. I ovo moramo, ovo moje učešće ovakvim spravom, jeste apel tim ljudima da ne klečimo pred političarima koji se kad se 5 puta slikaju na kamerama ili daju intervju, misle da su pametni. A onda se oko njih počnu gomilati savjetnici i neka družina koja opet hrani taj njihov ego pameti. A rezultat jako loš. Ja bih voleo da znam, kada neko kaže da mi saopšti iz restrukturiranja ćemo izaći tako, tako, tako i tako u tom i tom vremenskom intervalu, slažem se s kolegom, ne mora to bude 6 mjeseci, ali za svako preduzeće posebno i da javno imamo.
Ali te planove, profesore, postoje u mnogim preduzećima sa direktorima, sa preduzećima u restrukturiranju sa kojima sam razgovarala, postoje neki planovi.
Pa dajmo, koliko su realni, koliko su spremni. Moramo da angažujemo ljude da se
krene. Najveći problem, recimo, vi ste pomenuli traktore. Konkretno, najveći problem napraviti traktor. Kredit ne mogu uzeti od banaka, iz fonda za razvoj također ne mogu. Uzimaju to što avansno radi. Ali imaju, također imaju narudžbinu iz Etiopije, iz ne znam, okolnih država. Ali nema
mi
garancije
to, mi
države.
Mi tu raspravu nemamo na televiziji. Ovdje na radiju vi to pominjate. Odlično, jeste vršili određeno istraživanje, pa znate, pa imate informacije.
Razgovarali smo sa direktorom.
Ali vi danas, mi to ne znamo. Većina ljudi...
Ili recimo, oprostite, preduzeće koje je jedino za strateško preduzeće za remont lokomotiva, za remont na železnici. Preduzeće koje je prodato, vlasnici su uzeli kredit, otišli, stavili pod hipoteku sve, sad je u restrukturiranju, dobilo lokomotive da radi, znači ne dobija subvencije iz kase, nego onoliko koliko uradi,
ljudi,
toliko
mi
mu se
imamo i taj aspekt je prisutan, da će neka kompanija iz sveta fingirano kupiti neku preduzeće, da bi zatvorili i napravili tržište. Mi bismo morali, trebali da vidimo koliko uvoz poljoprivrede. Nisam ja za to da mi sada pravimo naši traktori koji su rađeni, ne oni ih još danas mali traktori pa po 40 godina i više služe tim seljacima. Pa nisam ja za zaustavljanje tehnološkog napretka. Ali šta smo mi uradili da podstaknemo saradnju nauke sa tim proizvođačima traktora? Šta smo uradili? Ništa. Šta smo uradili da podržimo njihovu poziciju u zemljama gdje je bilo? I šta smo uradili da napravimo prepreke da se ne uvoze traktori iz sveta? I da kažem...
Da, ovdje se sklapaju indijski...
Uvozit će se traktor koji ne možeš da proizvedeš. Pa ćeš, pretpostavljam, uvoziti John Deere ili klasu određene kategorije. Ali zašto ne bi razvijao sopstvenu industriju? Onaj ko ne razvija sopstvenu industriju, osuđen je na propast. Onaj ko ne spasi i ovo malo industrije, plašim se da je osuđena propast. A onda to znači i zaposlenost, socijalna da i sve ostalo što ima.
A kolike su šanse, recimo, za neku revitalizaciju baš u ovom sektoru ovih preduzeća u restrukturiranju? Da li je to neka vrsta ekonomskog potencijala ili kako ih je ministar privrede nazvao, bolesno tkivo?
Pre nego što dam kolegi, prepustim kolegi, jer je on se bavio time iz ovog. Ja bih samo rekao jednu stvar. Ako imate neki kapital, neki resurs, građevinske objekte, opremu, neke još uvijek tu i tamo radnike koji nešto znaju, inženjere koji nešto znaju, ako imate neki potencijal još uvijek u delu nauka naših fakulteta i instituta, dajte ljudi to da objedinimo. Dajte onda, ako imamo perspektivu i napravimo realne programe, dajte da uzmemo menadžment koji je slobodan i koji će ući u ozbiljne aranžmane sa državom, dok je to državno, i koji će biti nagrađen zajedno sa radnicima. Zašto ne dati radnike da upravljaju zajedno sa menadžmentom? Ja, to nije jasno. Da spašavaju svoju kožu i te firme. I dajte ih nagradite sa dodatnim prihodima kada firmu uspeju da izvuku iz problema. Onda će se, normalno, tada morate obezbediti, država mora obezbediti, ako je nešto realno, ne poklon, onda država mora obezbediti povoljnije kredite. Ali hajdemo to pogledajmo. Zašto je država obezbeđivala garancije za kredite gde je pokraden novac iz Galenike? Jer nemoj mi neko kaže da nije tamo proizvedeno. Nestalo je. A nije spremna da obezbedi za izvoz traktora. Pa to je korupcija. To mi neko, to meni, ako bismo to malo progrebali, korupcija. A zato uništavamo radna mesta. Izvinite.
Ovaj primjer koji ste dali je jedan od primjera koji potvrđuju kako su se ponašali vlasnici preduzeća kojima je dozvoljeno da uđu u strateške delatnosti. Ako je neko kupac kapitala preduzeća, on je morao da ima i tekako čvrste ugovorne klauzule koje su sankcije za njega ukoliko ne poštujete ugovorne klauzule. U svim ugovorima koje je potpisivala Agencija za privatizaciju, između ostalog i sa tim kupcem, jedino što se dešava u slučaju nepoštovanja ugovornih obaveza je raskid kupoprodajnog ugovora. U međuvremenu postoji 1000 načina da se kapital iz preduzeća isisa. I to se desilo i u tom preduzeću. Ali je bilo i takvih kupaca koji su i tekako bili usmereni samo na onaj jedini svoj cilj, a to je što više da isisaju kapital preduzeća, do te mere su išli da čak i zaborave da obiđu preduzeće koje su kupili, da vide šta to tamo ima. Pa recimo, nakon raskida privatizacije praktično se ispostavi da radnicima kojima se ne isplaćuju plate 15 meseci, te iste plate mogu da budu obezbeđene kroz prodaju zaliha. Kupac koji je bio u tom preduzeću niti je znao za postojanje tih zaliha, niti je imao nameru da ima tu neku dozu socijalne odgovornosti. Tek nakon raskida privatizacije, vi kada deo zaliha prodate i dobijete novac koji možda se isplate dve zarade tih zaposlenih, onda shvatite kakav je to kupac bio u tom preduzeću.
Prosto čudo da je prevideo zalihe.
Nije prevideo, da. Nego jednostavno čovjek nije dolazio u fabriku.
Kupio
nije
više preduzeće, da nije stigao.
Tako
nije
stigao da obiđe sve.
Dakle, jako puno primjera potvrđuje da oni koji su kupovali ta preduzeća nisu imali nameru da pokrenu proizvodnju. Ugovor koji je potpisivala država Srbija preko Agencije za privatizaciju kao operativno telo nadležnog ministarstva koje sprovodi privatizaciju nisu sadržavali sankcije za takvo ponašanje tih većinskih vlasnika. To što je nekome raskinut ugovor ne znači ništa za one ljude koji su ostali u tim preduzećima bez nekakve zarade, bez neke perspektive. Ali,
i obično sa hipotekama.
Pa hipoteke su uglavnom stavljene na imovinu tih preduzeća od strane povezanih lica tog istog kupca. I to je nešto što treba istražiti. Mi smo mnogo puta insistirali na tome da se ovde ne preispituje samo 24 privatizacije koje su sporne. Mi smo čak dostavljali listu privatizacija za koje smatramo da su sporne, kako našim nadležnim državnim institucijama, tako i međunarodnim institucijama, Evropskoj uniji itd. itd. Mi očekujemo da će neko da se seti da su tamo neki sindikati ukazali na to da nije 24 spornih privatizacija, nego da je to mnogo više. I verovatno će se u nekom narednom periodu...
Da je to bar 70%.
Pa negde do 70% svakako, posebno imajući u vidu da je 40% privatizacija poništeno. Dakle, ako vi imate rezultat privatizacije gde se približavamo toj cifri od polovine privatizovanih preduzeća gde se poništava ugovor, nešto tu nije valjalo. Mi praktično i u 2012. i 2013. godini imamo veći broj raskinutih privatizacija nego sklopljenih kupoprodajnih ugovora. U ovoj godini je to drastičan podatak, odnosno taj disparitet između privatizovanih preduzeća i onih gde se raskidaju privatizacije. Mi praktično se vraćamo u neki proces podržavljenja nekog kapitala koji je prethodno privatizovan, a koji je isisan i prenet u neka privatna preduzeća povezana sa onim koji je tu bio kao kupac.
Ali, prosto vas prekidam. I to se, znao, čak zakonska regulativa, ako se pažljivije čita, postoji koja to sprečava, ali niko nije hteo da je prati.
Tako je.
I da radi.
Tako je.
Jer vi upravo što ste vi pomenuli, vi preko transfernih cena, primjer koji ste naveli da je bile zalihe, ovaj verovatno kupio više pa nije stigao, je zapravo sekao mašine, prodavao mašine, izvukao novac, zadužio firmu, dao pod hipoteku u aranžmanima sa bankama ili sa nekim drugim poveriocima, sklonio novac vani. Postoje mehanizmi da se to prate, ali očito da to nije bio u ovoj zemlji interes i to je neodgovornost vlasti. Kad kažem vlasti, ja ne mislim na sadašnju samo, nego na one koji su radili, koji su učestvovali u vlasti od 2000. godine na ovamo. I sada šta? Neko je novac izneo. Ljudi su ostali bez posla, mi smo ostali bez industrije. On je na nekoj namještenoj ili namještenoj aukciji ili na nekom načinu kako je već izvršena privatizacija, tenderu, dao neki novac i odmah, već u narednih nekoliko mjeseci, izvukao taj novac i još preko. To se moralo videti, ali su mehanizmi kontrole bili sprečeni. Prosto su marginalizovani sindikati, marginalizovani su lokalne vlasti, marginalizovane su nezavisni stručnjaci. Niz drugih stvari, kao da je postojala namera.
Slažem se potpuno, znači i upravo što govorim ukazuje upravo na odgovornost tih nosioca političkih funkcija i vlasti koji su morali da spreče upravo ovo što se dešavalo. Navešću vam još jedan primjer koji praktično pokazuje kako se to nosioci političke vlasti odnose prema onima koji imaju namjeru da pokrenu proizvodnju, a koji su kupili preduzeća. Dakle, govorimo sada o vrlo retkim kupcima koji su ovdje investirali neka sredstva, kupili preduzeće sa namjerom da pokrenu proizvodnju. U jednom slučaju, recimo, vi imate situaciju u kojoj se raskida kupoprodajni ugovor samo iz razloga što je uveden stečaj u preduzeće, pri čemu je sud potvrdio da je razlog zbog čega je stečaj uveden nezakonit. Ali je sud to potvrdio nakon što je preduzeće uvedeno u stečaj. U međuvremenu je agencija donijela odluku o raskidu privatizacionog ugovora i neko ko je ovdje uložio 2,4 miliona eura ostaje bez kapitala u koji je uložio. Pri čemu je u tom preduzeću bilo zaposleno više od 100 ljudi koji su u jednom danu ostali bez posla. A namjere kupca su bile da to preduzeće stavi na noge. I svih godina od trenutka kada je ušao u preduzeće, poslovao je pozitivno. Šta je problem? Problem je lokacija. Problem je delatnost tog preduzeća i problem su raznorazni interesi koji su bili sukobljeni u odnosu na interes da ti ljudi rade i tamo nešto grade i rade. Dakle, imamo jako šarenoliku situaciju, jako puno negativnih primjera što sa pozicije ponašanja kupaca, što sa pozicije nosioca političke vlasti i onih koji su realizovali sam proces privatizacije. Pa prosto je nemoguće da ako ja kršim kupoprodajni ugovor 2 godine, dobijam 10 upozorenja Agencije za privatizaciju gde mi govore šta je to što nisam ispoštovao i uvek mi daju naknadne rokove. A nekome tamo odmah nakon prvog upozorenja raskidaju kupoprodajni ugovor. Dakle, zakonska regulativa, diskreciono pravo onih koji su odlučivali i odlučuju o tome da li će neki ugovor biti na snazi ili ne, su doveli do toga da imamo katastrofalno loše rezultate i da imamo gomilu ljudi koji su ostali bez posla u tim preduzećima, nekakve hale koje stoje prazne i mnogo onih koji su na račun takve privatizacije uspeli da se obogate na način što su kapital tih preduzeća preneli u kapital nekih svojih drugih preduzeća i na taj način stekli enorman profit.
Te hale koje su prazne, postoji inicijativa da se te hale praktično pređu u vlasništvo lokalne samouprave, odnosno države, i da se iznajmljuju besplatno privatnim preduzećima sada za rad.
Šta je problem ako pokušamo da sistematizujemo šta se ovih 20 godina i nešto desilo? Naročito od ovo od 2000. godine na ovamo. Za ono pre znamo i ambijent i sve što se dešavalo. I hiperinflacija, i ratnog ukrušenja i pa je i u takvim okolnostima delom nešto sačuvano. Moramo se podsjetiti da je hiperinflacija uništavala privredu, uništavala preduzeća. Da je spekulisanje sa kontrolom cena prelivalo novac iz u. I to je jedan iz društvenih i državnih preduzeća u privatne ruke. Znači, to je taj period do 2000. godine nije bio ni malo, da podsjetim samo malo, sjajan. On je ubijao sve ono što je do 90. godine stvarano. Ali od 2000. godine vi imate dve stvari koje su međusobno dva negativna toka, dva negativne grupe faktora. Postanje industrije, postanje izvoza ove zemlje, postanje njene ekonomskog stanja, socijalnog, razvojnog, zaposlena i svega ostalog. A to je pitanje da je tržište se pokazalo neefikasno, generalno, kada je reč o proizvodnji i obezbeđivanju uslova za razvoj, znači stihijsko tržište samo kao takvo i da se država pokazala kao neefikasna. Država je bila u funkciji preraspodele bogatstva na tržištu. S tim što to što je dolazilo stranog kapitala, dolazilo je u resurse da kontroliše deo tržišta, da popuni deo tržišta i da zaposedne određene delove resursa. Industrije cementa ili već da ne govorimo delova hemijske industrije i tako dalje. Nismo mi dobili nikakve nove tehnologije, ja ih bar nisam obavešten, nisam video. Dobili smo možda bolju organizaciju rada, tamo je došao strani kapital, ali smo dobili i pritisak na radnike obaranju nivoa cena rada.
I broja, naravno.
I broja radnika. Istovremeno, mi sada imamo dve nemogućnosti. Neuspešno tržište samo po sebi da reši ovaj problem i neuspešnu državu. Kako da preokrenemo situaciju? Da učinimo i tržište i državu uspešnijim, da imaju pozitivniji uticaj na zaposlenost, na industrijski rast, na kraju krajeva izvoz kao ključne ciljeve. Mi smo do sada manje više sve izanalizirali. I sve izanalizirano. I strategijom za razvoj industrije koja je rađena 2010. 2011. godine, lepo napisano, ali ne vidi se kako. Pa je bio, otprilike su to iste kolege koji su radili za tu strategiju za državu, onda su radili postkrizni model razvoja. Pa su optimistički kao Potemkinovo selo isprojektovali rast do 2020. godine ćemo biti u zlatnom dobu. Ali se ne vidi kako. I na kraju imali smo to što je pravljena ova nacrt strategije za reindustrializaciju, što je radila ova radna grupa vladina za privredni oporavak, već kako se zove. I tamo je sve, savjet i sve to. Ajde, manje više svi smo manje ili više identifikovali ključne probleme. Neko otvorenije kao mi, neko malo skrivenije, neko je nije imao nameru, možda je bio više plaćen da mnogo ne postavlja stvari. E mi sad moramo da vidimo kako. Kako dalje? Da prepustimo stihiji, postaćemo, vratit ćemo se na Srbiju pred Drugi svjetski rat. Ne baš u bukvalnom smislu, ali mi ćemo gledati šta je industrijski radnik. Sada, neki nam kažu ne, nema tih starih tradicionalnih industrija, to pokrivaju Kina, Indija i ne znam ko, nego mi treba da se preorijentišemo na visoke tehnologije. Pa neko misli da će neko iz sveta odrekne svojih osvojenih visokih tehnologija i dođe baš Srbima, Bugarima, Rumunima, Mađarima i ne znam kome da ih donese. Ma dajte, molim vas. To su iluzije. Znači, visoku tehnologiju niko neće doneti da vam da. Niko neće doneti vam tehnologiju gde smo bili imali dosta razvijen deo industrijskog sektora za potreba vojne industrije. I za izvoza, i za bilo. A ona je deo i razvojne industrije, jer se neki delovi generalno u svetu, ma koliko sam ja protivnik oružja i ratova, ali da, deo, ja ali deo industrije, vojne industrije, jeste ona koja inicira razvoj novih, ali onda kasnije se seli u civilni sektor. I premenjuju se određena otkrića. Šta mi moramo uraditi? Ne mislim da možemo da čekamo da će nam doneti neko kapital da nas razvije. To niko nikome nije doneo. Niti će doneti. Na kraju krajeva svi zastupnici te teze neke pogledaju šta se dešavalo sa zemljama Latinske Amerike, Centralne Amerike, šta se dešavalo sa ovim delom afričkih zemalja i šta se dešavalo sa delovima azijskih zemalja. Bez državne intervencije i ozbiljne države, ali ozbiljne ne rasipničke, nego i ozbiljne odgovorne, nema razvoja. Nije razvio strani kapital. Dalje, aktiviranje sopstvenih resursa koje imaš. Vidite, vi imate blizu 10 milijardi eura štednje. Obratite pažnju, i to se potpuno slažem sa kolegom, ima tu, nije sve crno-belo. Ima i onih koji su valjano investirali, ali neko zbog nekih drugih interesa koristeći pozicije onemogućio ga. Ali imamo većinu koja nije valjano investirala niti imala nameru. Ali pogledajmo sada. Naša štednja je zarobljena u bankama. Pitanje je da li je ima. Jer ako kažemo da je 300 miliona otišlo kroz Agrobanku, ali novac nije ispario. Novac je otišao u nečije džepove. Da je, ne znam, preko druge banke otišao ne znam gde i tako dalje, novac je samo promenio vlasnika. Sad se pitam, zašto mi ne bismo investirali u gradnju hidrocentrale reverzibilne na Uvcu? Zašto bi to poklanjali Italijanima ili ne znam kome? Zašto ne bismo raspisali javnu emisiju obveznica, odnosno akcija sa državnim garancijama, da ljudi sa po 1000-2000 eura sakupe tih 600 miliona, sakupe 300 miliona, 400 miliona eura. I to je nešto što je siguran proizvod. Električna energija je proizvedena iz obnovljivih izvora energije, siguran proizvod. Zašto ne bismo dozvolili da ljudi sami pokušaju da tamo u praznim halama u Novom Pazaru ili ne znam gde, sa mašinama što još nije isečeno, sa nekim ljudima koji se razumeju u tržište ili neke kontakte, naprave neke asocijacije i da krenu, nego čekamo da rasprodamo ili da uništimo. Ovdje je jedan paradoksalna situacija. Ili ćemo vas prodati ili uništiti. A dok vas to ne uradimo, malo ćemo vam davati na kašicu, samo da ne bi bilo socijalnih nemira. To je, ljudi, katastrofa. Znači, tu nam treba ozbiljna država. Onda ozbiljnu državu morate napraviti tako što će ozbiljni ljudi doći, javno odgovarati i posticati. Ne mislim ja da mi možemo razviti industriju samo akcijaški. Mora vući interes. Ako nemamo dovoljno domaćeg menadžmenta, pa kao što strane velike kompanije plaćaju menadžment, pa dajmo i mi tako da ga vežemo za uspeh. I da kažemo, nema problema, nek dođe iz sveta i domaći ljudi koji će ponuditi programe, razvoj i osvajati procentualno od dobiti određeni iznos. Normalno meren. Tu je potrebna država. I potrebna je država da utiče na povezivanje naučno-istraživačkog rada i privrede. Mi imamo potpuno raskinut taj odnos. Strane kompanije koje dođe neće domaću nauku. Pogledajte vi dalje gde mi idemo. One kažu, imamo mi naše razvojne institute. Ne trebaju nama ni Vinča, ni Institut za fiziku, ni neko drugi. I vi imate problem. Mi dugoročno sa problemom industrije ovakve, ne samo što sečemo granu dalje za sopstvenu privredu, za sopstveni realni sektor, za sopstvenu zaposlenost, mi i za izvedene oblasti nauke, istraživanja i primenjenih istraživanja imamo problem. To je jedna celina koju treba otvoreno sesti i razgovarati. Pre danas i juče je bilo kasno. Kasno je bilo pre 5 godina. Mi i danas imamo da verujemo nekome na reč. A to je sledeće. Kad su došli, kolega je lepo rekao, obećali su nam privatizacija, dobit ćemo med i mleko. Onda se desilo šta se desilo. Sad nam neko kaže da će nas razviti strani kapital i da ćemo mi sa završavanjem ovakvog restrukturiranja povećati broj zaposlenih i nikoga ne pita.
I sa novim zakonom o radu.
I novim zakonom i nikoga ne pita, izvini, na osnovu kojih to realnih parametra? Šta da vam ti verujem na reč? A ovdje su mnogo ozbiljne stvari.
Ovo što ste rekli, samo ako mogu jednu rečenicu, samo da se nadovežem i na ovu priču, da se predlaže, kako ste rekli, besplatno iznajmljivanje tih praznih hala radnicima.
Ne radnicima, preduzetnicima koji bi zapošljavali nove radnike.
Sasvim sve jedno. Da. Dakle, da li će biti preduzetnici ili će biti radnici, mislim da to nije ovaj, od presudnog značaja. Ja mogu samo da napravim jednu paralelu između onoga što se dešava trenutno u tom procesu privatizacije i u tim nekim namerama da se kroz izmenu zakona o privatizaciji dozvole i takve neke varijante sa nečim što se dešava kada ste na pijaci i kada prodajete neke proizvode. One najvrednije proizvode na početku će vam svi kupiti, jel tako? A ono što preostane daćete na bilo koji način. Pa ćete biti u situaciji kao što smo mi sada u situaciji da predlažemo nekakve izmene zakona o privatizaciji gde kažemo dajte samo unesite 5% kapitala, učestvujte sa 5% kapitala, daćemo vam mogućnost da upravljate preduzećem narednih 5 godina uz uslovni otkup preostalog kapitala. Ili kažemo dajte mu, sad ćemo da radimo nekakve dokapitalizacije ili ćemo tražiti neke strateške partnere bez obaveznog otkupa itd. itd. Dakle, došli smo u situaciju praktično da postojeći model ovako definisan ne može da okonča proces privatizacije u Srbiji, jer praktično, bez obzira na to kakvi su investitori, mi nemamo one investitore koji su spremni da uđu u ovakva preduzeća kakva danas postoje u restrukturiranju. Zbog toga se ovakav model i predlaže, ali je zaista diskutabilno da li će takav jedan model doneti ono što nama treba, a to je ono što je profesor Drašković rekao, jedan novi pristup, nov menadžment koji će ta preduzeća voditi ka tržištu, ka kreiranju onih proizvoda koje tržište želi, jer to je suština. Dakle, ako mi imamo nekakve fabrike koje trenutno postoje, sa nekakvim zastarelim halama. Ako mi u tim halama možemo da kreiramo proizvod koje tržište želi, mi ćemo stvariti uspeh. Ali ono što ste rekli da postoje planovi, možda postoje u nekoliko takvih preduzeća u restrukturiranju. Najveći broj tih preduzeća, barem do sada, nije imao te planove. Mi imamo jako puno primjera preduzeća koja nisu sposobna da pripreme ni ličnu kartu preduzeća, gde su procene kapitala vršene ne znam kada.
Ti podaci već stoje u Agenciji za privatizaciju.
Ti podaci stoje sada, ali je jako bilo teško prikupiti te podatke. Dakle, prosto je neverovatno ako ste direktor jednog preduzeća da ne znate kolike su vam obaveze, a kolika su vam potraživanja. A takvih preduzeća je bilo jako puno.
Izvini kolega, a ko je postavio tog direktora?
Tog istog direktora je postavio neko ko od njega traži te podatke. Dakle, oni koji traže te podatke su prethodno postavili te direktore. Možda ne ista ličnost, ali iste strukture. Dakle, u principu, mi se vrtimo u jednom začaranom krugu. Mi, ukoliko ne budemo uspeli, bez obzira na model koji će se primeniti, da promenimo način funkcionisanja tih preduzeća, mi ćemo i dalje tonuti. Ta jedan FAP, ili IMT, ili IMR, ili neka druga fabrika koja se bavi nekom proizvodnjom, koja ima tržišnu perspektivu, koja može da prođe na tržištu, barem ovde, na ovim prostorima ili negde u okruženju, moraju da budu vođene na neki novi način. Odnosno, moramo da imamo menadžment koji nema iza sebe nekakvu podršku političku, koja će reći, ok, super je, bit ćete vi tu negde u tom nekom menadžmentu i ako imate dovoljno mogućnosti da nas podržite, dobit ćete nekakve subvencije. Ako prestanemo sa takvom praksom, mislim da ćemo moći da govorimo o tome da ovaj jedan segment privrede koji je preostao, koji se nalazi u restrukturiranju, ima neku budućnost. Bez presecanja i bez novog načina razmišljanja onih ljudi koji će voditi ta preduzeća, mislim da će to biti još veći problemi nego što su bili u preduzećima gde je raskidana privatizacija.
Da li bez promene njihovog odnosa ili bez promene države? Jer tamo gde ima razvoja, recimo, navešćemo primjer, takođe razgovor sa generalnim direktorom, imaju proizvod, ali država taj proizvod njihov koji je kupovala do pre nekoliko godina, reč je recimo o specijalnim vozilima, kupuje iz inostranstva.
Kada sam pominjao državu i sa velikim rezervama i pre sam rekao ozbiljnu i odgovornu državu, ukoliko se države ili poluge države, institucije države koriste za ličnu poziciju, ličnu vlast i lično bogaćenje, onda vi nemate šansu, nemate onda ni uspešno tržište, ni uspešnu državu. To je ključni problem. Znači, nekome je u interesu da ne razvija svoju privredu, da bi dobio neke svoje provizije, neke svoje pozicije vani. Jedan američki predsednik je rekao, da su ga pitali u 19. veku zašto ne nosi engleske štofove, odelo od engleskog štofa. On je rekao, kad su engleski štofovi mnogo bolji od američkih, on je rekao da, ali ja noseći odelo koje je proizvedeno u američkim industriji, pomažem svoju sopstvenu industriju. Mi se nalazimo u toj situaciji. Ovo je istinita stvar. Mi smo više ka tome da napravimo neki protekcionizam, ali razuman i racionalan protekcionizam.
Hvala na učešću u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Danas su govorili profesor dr. Božo Drašković, naučni savjetnik Instituta ekonomskih nauka i profesor Beogradske bankarske akademije i profesor dr. Zoran Ristić, direktor Centra za obrazovanje, istraživanje i privatizaciju Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Hvala još jednom.
Hvala.
Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.